Павел біле сила қары башында. Бірг атап, Павел әлжін бодының орқа жаран еші сила біле қады Рим колония қорай Филиппыға келген. Олар аңа өттір білейшкін бейір бұққа алысқан бір чалжа қысты әкірттік баңыр. Бодының өттір білейшкінлері азы келір үйені баш бұрынға арчуғалары біле ол қыз бодының әйлерінгі көй олжа ажық әкеп беріп тұрған. Олжа ажығының үнер дөзі читкенін көргеш. Оң тәйіргілері Павел біле силаны тұду алғаш. Оларыны хоре шөлінже тарғаларға әкелгеш мұнжа дейінір. Болыс иудейлердір. Олар бістің хорай өзка көлзезін үндіріп. Бістің Рим хаматтыларының хүлейіп көрбезі біз, азы күйсетбезі біз ұжырлық чаңжылдар сұртта алдап тұрлар. Бүгі чон базы Павел біле силаға ұдырланы үнген. Үнжан, шерік дарғалары әлжінлерінің хевін ұжылдырғаш. Оларыны шавық біле әрейдезін дәп тұжағандыр. Оң соңында оларыны қарабашын жәкейір оқтақпаш. Таңнығылға сәремчілелді қадарар айты үшкін бергендір. Қарабашын таңнығылы ұндық айты үшкін алғаш. Оларының пұттарын ар доғырбаш ұяшқа чыпшыр тәмірлік ба. Үнжалса да, Павел біле сила ұндырава аңдар. Түн ортызы жәдіп тұрды. Олар мөргіп, база бұрғанға үрейелдер ұрлап тұрғандар. А өзге қорғдаттырғандар оларыны тыңна олырғандар. Кенефтен күштік чершім жәшкіне егілейін болғыш. Қарабашыңның тава безін сирін әйніп, оң шұпты ешіктері аштынып, хамы қорғдаттырғандарының ілдірбелері қошқап, адырлы бергіле. Таңнығылдар дарғасы оттық белгеш, болған чүйілді көргеш, қорғдаттырғандар дезе бергендер деп бодаш, бичейлі олса амызынға жетінер асқан. Үнжалса да Павел аңа, бодыңға хора жедірбе, біз шұпты мұнда біз, дейін. Таңныл қортқанындан сирілеуі шаң, Павел біле силаның мұрнынжа кейіп түшкеш. Дергілер, қамқалал алыр десе мен чүнні қалайын, дейін. А олар, дергі Иисусқа бүзіре. Үнжар болзың арса, бодың болғаш, өу білін қамқалал алыр сілер, деп қарғыланыр. Үнжан, таңныл оларыны қарабашыңдан үндіргеш, балығларын чүп берген. Оғын топ тұраған, бүгі чоқ кежілері білі қады суға соқтыру алған. Тартасында күндіз, Павел біле силаны қарабашыңнадық баған шиеткәкшілер қарабашың дарғасынжа қаш кежіні чордып, ол Павел біле силаны салыпсын деп сөгілеткендір. Үнжалса да Павел оларға мұнжады. Бісті, Рим хаматыларыны шиеткіл үндірбейін, чон мұрнынға әттеп тұрдылар. Оғын қарабашыңжа кейір оқтаптылар. А ам олар бісті бүдіу салыптар деп тұрарды. Жоқ, ол қанжап та бітпес. Олар поттары кейіп, бісті моң үндірсіндер. Хорай албанында тұрар ұлыс, ол сөздеріні шиеткілікшілерге тамжытқандар. Павел біле сила, Рим хаматтылар дейірсін тыңнаш, олар қорғып, чедік білгіш, әлчінлерге бұрғызын білінгендер. Павел біле силаны қарабашындан үндіре өргіш, хорайдан чорый барын тілейінлер.